As Crónicas de Centieiras.
Bo día a todos e a todas. Hai alguén que nos botara en falta a outro lado das ondas? Pois xa estamos aquí cun novo programa de radio.
Hoxe retransmitimos desde Radio Fene o alumnado de 5º A de primaria e o alumnado de 6º de Educación Infantil.
Esperamos un programa dobremente emocionante, xa que temos moitas novas sobre as actividades que se levaron a cabo durante o mes de xaneiro e as que se están a realizar este mes de febreiro.
Preparados, arrincamos este programa.
Novas de Centieiras.
Este mes, os nenos de infantil estiveron a traballar vocabulario relacionado con animais nas clases de inglés. Encantoulles o libro Giraffes Can Dance e gozan moito cos bailes que imitan os movimentos dos animais.
O 23 de xaneiro foi o Día Internacional da Escritura Manuscrita e, desde Biblioteca Creativa, se organizou un taller de lettering para todo alumnado de primaria. Durante unha semana estivemos a experimentar con diferentes técnicas e materiais, practicando distintos tipos de alfabetos e creando verdadeiras obras de arte. Foi unha experiencia moi chula. Os nenos e nenas de primeiro disfrutaron moito con esta proposta, xa que a atoparon moi relaxante.
O luns 24 de xaneiro recibimos a visita de profes Erasmus. Estivemos a enseñarles como traballamos no noso cole.
O alumnado de segundo destaca o divertido que foi xogar en educación física ao Among Us.
O venres 28 de xaneiro celebramos o Día da Paz. Todos escribimos os lazos da paz con mensaxes positivas e logo tivemos a oportunidade de convertir algúns en pulseiras.
O curso de terceiro plantou lombarda e o de cuarto sembrou rábanos. Agora os están a coidar para poder experimentar con eles cando crezan.
O alumnado de sexto está a levar a cabo unha actividade para recuperar a correspondencia postal.
O 2 de febreiro, os rapaces de 5º e 6º recibimos a visita de Sada, que dentro do plan director da Guardia Civil nos estivo informando de como manexar as redes sociais del 6º seguro.
O día 13 de febreiro foi o día da radio, polo que durante toda a semana anterior, dentro do programa EduSaúde, estivemos a facer as actividades de activación escoitando distintas emisoras de radio.
O 22 de febreiro foi a xornada de Portas Abertas. Esperamos ter moitos compis para o curso que ven.
O 23 conmemoramos o Día de Rosalía e recitamos poemas polas prazas de Fene.
Estas son as boas novas que non vos podíades perder.
Agora deixamos vos cos nenos e nenas da aula de 6º de infantil.
Amor, la familia, centro, niños.
colle un libro. A nosa recomendación de hoxe é o libro A música das buguinas.
É un conto musicado dirixido ao público infantil e familiar, construído a partir dun texto de Pablo Patino.
O grupo Bellona Feiras compuxo a banda sonora cunha selección de temas populares e obras propias. Ofrece unha selección dos xéneros máis coñecidos da nosa tradición: muiñeiras, alboradas, pasodobles ou regueifas.
As ilustracións corren a cargo de Leandro Lamas e Gloria Mosquera, de Mamá Cabra, é a narradora.
Conta a historia de Roque, un neno que vive en Moeche, que ten que ir á escola da vila, e alí semella que a ninguén lle interesa a música, ata que decide organizar un baile. O libro disco pódese mercar na web www.bellonmaceiras.com ou na súa escola de música en Fene.
Do Re Mi, música para ti. Nesta sección queremos falar do grupo Superglue. Nace en Fene no ano 2014. Caracterízanse polo bo rollo e a enerxía positiva, cun son influenciado por grupos como Vetusta Morla ou Coldplay.
Tocaron en escenarios como o Festival da Luz, o Festival Feito a Man, Nachiños Fest, Fene Rock ou o Festival Setembro, entre outros, compartindo escenario con grupos como Sindonie, La Bien Querida, Airbag, Celtas Cortos, Arizona Baby, Agrofobia ou Revolver.
Tras gañar o concurso da plataforma Cultivando Música en 2017 e grabando con el unha primeira maqueta, que bien, no ano 2019 lanzaron o seu primeiro EP de estudio, Revolución, e no pasado ano lanzaron o seu LP, Viaje, con cancións en inglés, galego e castelán.
Convidamos vos a escoitalos en Spotify e a visitar a súa páxina web www.superglueband.com.
E ata aquí o programa de hoxe. Esperamos que gozarades tanto como a nós. Escoitámonos pronto. Deixamos vos co seu tema Xa Chegou.
Xa chegou con forza o vendaval. Xa chegou, agarda un pouco. Pedras que... esperar.